Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Перадача наша называецца «Беларусы 21-га стагоддзя» і чарговыя нашыя суразмоўцы. А найперш прывітаемся, Юрка Ляшчынскі ў Беластоку.
Якуб Сюшынскі.
І яшчэ наш гость Віктар Пархімчык з Мінску. Цяпер у Беластоку діаспора. На пачатак, можа, такія словы, якія усім беларусам амаль усім вядомыя: акрэшчына, валадарка, хімія, шіза 157 і папраўчая калонія, то ўжо вядома, пра што гутарка і з кім гутарка. Спадар Віктар, былы палітвязень. Як трапілі, за што трапілі і як доўга былі ў гэтых валадарках, шіза?
Привітанне. Кажуць, што былых палітвязняў не бывае. Ці праўда гэта, ці не. Насамрэч, я ще сам адказу на гэта пытанне не ведаю. Патрапіў я ў верасні 20-го года. Прайшоў праз рэпрэсіўную машыну беларускую. Гэта было звязана з пратэстамі, якія праходзілі ў краіне. Менавіта я попал у зняволенне по артыкулу хуліганства. Я замінаў спецыяльнаму транспарту, які выкарысоўваўся для разгону пратэстаў. І вось у тым моя віна насамрэч была. Затрымалі мяне ў верасні 20-го года. Пасля да суда трымалі ў некалькіх месцах. Спачатку гэта было вядомая Крэсціна. Там прайшло 2 тыдні, пасля Крэсціна мне ўжо прадавілі абвінавачванні і накіравалі ў СІЗА Жодзінскае, дзе я чакаў суда. Калі ўжо был пазначаны суд, мяне прывялі на УСІЗА номер 1 на Валадарскага. Было 3 паседжання, судом был вырак такі 2 гады з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага типа, гэта была так званая хімія. І мяне выпусцілі ў зале суда, пазля чаго я падаў апеляцыю і безвынікова, і ўсё, і паказаўся на хіміі. На хіміі мяне змянілі рэжым на больш жорсткі, накіравалі ў калонію, я даседжваў свой тэрмін зняволення ўжо ў ПК-17 з горада Шклова, там, дзе быў Вітоль Ташкурак.
Мы бачым, што замест тых людзей, якія ўжо адбылі тэрміны, з'яўляюцца новыя справы і колькасць зняволеных папаўняецца коштам іншых. Гэта ўсё гаворыць пра тое, што для карацеляў, якіх маем багата, не адзін орган, што працуе цэлая сістэма, як па відэаназіраннях на кожным кутку. Шмат якія прыборы відэаназірання можна ўбачыць на ганках, мастах, парках, крамах, ды дзе заўгодна. Іх колькасць увесь час папаўняецца. Існуе вялікі штат аналізу за відэаматэрыяламі. Мы можам бачыць, што аналізавалі яны доўга, пачынаючы ад падзеяў 20-го году і да сённяшняга дня. А таксама з павелічэннем колькасці гэтых званых экстрэмісцкіх акаўнтаў, сайтаў, якія прызнаюць беларускія суды. Для няўмекі, карыстальніка гайджэтамі, апрача перапошчвання котак ці сабачак, займацца небяспечна. Такім чынам, цяпер махавік тэрору так закручаны, што пакуль няма прыкметаў таго, што тэрор паслабляецца.
Калі яна пачалася, ці ў восень 20-го года, ці яшчэ крыху раней? Бо там да 20-го года, да пандэміі, можна сказаць, гэта невялічкая адліга была.
Мы можам мерыць рознымі вехамі. Мой адказ такі, гэта ўсё пачалося прыкладна 300 гадоў таму. Бо ўсе гэтыя іншыя сістэмы былі спадкаемцамі адна адной. Спачатку царская, потым савецкая, потым неосавецкая сістэма Лукашэнкі. Яны ўсе знаходзяцца ў адной рэпрэсіўнай парадзігме.
Але гэта адліга. Людзі у 20-м, на пачатку 20-го года паверылі, што ўсё ж такі могуць быць якісь дэмакратычныя змены ў краіне, што выбары дэмакратычныя. Сергей Ціхановскі пачаў балатавацца, потым Бабарыка Віктар, Цапкала, іншыя. Ну, такое што. І ўжо ў чэрвені, ці ўжо ў канцы траўня пачаў Лукашэнка ўжо знішчаць тое, што дазволіў. Дарэчы, перад 20-м годам далікатная беларусізацыя пайшла. Ці шоткі можна было купіць, вучыць у школах беларуская мова у Мінску з'явілася, на радіо беларускія песні былі у Беларусі. Ну так такое, што ж якбы пачалася беларусізацыя, потым раптам рэпрэсіўная машына ўключылася.
Ну, канечне, сістэма рэагавала. Так, некі час был, напрыклад, нават святкаванне, калі памятаць БНР, я на ім быў, там просто з бел-чырвона-белымі сцягамі ў цэнтры горада сапраўды сабралося шмат людзей, і іх ніхто не чапаў. Так, был такі перыяд, калі просто больш выгадна сістэме было заняць вось такую пазіцыю, яны не бачылі, па-перша, той ступені пагрозы, по-другое, у вышэйшых эшалонах улады маглі знаходзіцца людзі, якія глядзелі нармальна на тое, што беларуская нацыя можа існаваць. І па-трэцяе, ну, банальная выгада проста-напроста, бо рэжым атрымоўваў сродкі немалыя з розных і еўрапейскіх інстытуцый, і тая адліга была выгаднаю, ён стаў рукапажатным, скажам так.
Еўрапейскае партнёрства таксама, ну, так гэта сродкі фінансавыя захаду былі.
Менавіта. Сродкі розныя, там іх можна перелічваць вельмі доўга, там пачынаецца з упарадкавання дарог, там скончыцца там перапрацоўкай смецця, там і все такое іншае.
Але чаму і сцежачкі для раварыстаў нават?
І так само, і так само, так, там вельмі было шмат такого прыходзіла. І тым ліку выдаваліся сродкі на вось гэту барацьбу, калі так можна сказаць, з нелегальнай міграцыяй.
Сцерагалі мяжу вельмі так жорстка, каб ніхто не падходзіў да мяжы. Дарэчы, нават чужаземцам не можна было свабодна падысці да мяжы беларускай, бо трэба мець было дазвол адмысловы, каб быць на мяжы. А цяпер, о, поўная мяжа чужаземцаў, і то нават улады высылаюць іх туды.
Я думаю, што было такое пагадненне кулуарнае аб тым, што Беларусь захоўвае мяжу і не дапускае нелегальную міграцыю. Еўропа больш-менш так вяла рэагуюць на тыя рэпрэсіі, якія ці з большай, ці з меншай моцю праяўляліся ў Беларусі. Вот все. Потым все это, канешне, скончылася. Тут был эмацыянальны чыннік таксама. Восьмого на зло. Зараз будзем тут адправляць там гэтых всех нелегальных мігрантаў. Я думаю, тут таксама прысутнічае. Ось і все, так і все і скончылася. Бо рэжым сваёй сутнасці не змініл. Ён ад пачатку быў антибеларускі. Такім ён застанецца і надалей.
Пры гэтай альто поўнай уладзе, бо гэта вертыкаль, не толькі, скажам, прэзідэнцкі палац і сам прэзідэнт, але тут і ўсе, які яго чынавенства, яго міністэрства і так далей, і нават ніжэйшага звяна.
Я тут згодны з Віктарам пра дамоўленасці з еўразвязаўскімі структурамі. Напрыклад, назаву толькі адну маленькую галіну. Ахова навакольнага асяроддзя і гэтак званае ўстойлівае развіццё. Нават у ранейшых санкцыях еўразвяз праяўляў забыўчывасць. Гэтая галіна дзеяла і фінансавалася праз розныя гранты, праграмы. У гародні, напрыклад, нават смеццявыя кантэйнеры чамусьці пастаўляліся з Чэхіі, а не рабіліся на месцы. Вялікі бізнес быў узаемна карысным, як еўразвязу, гэтак і рэжыму. Таму з такім падыходам беларускі народ не здолеў сфармаваць уласную сілу, бо ў краіне панаваў паноўны інтарэс Расіі праз узурпатара, каб зацерці беларускі след у нашай краіне. А еўразвяз, у сваю чаргу, дзеяў непаспяхова, бо для яго тэма нацыянальнай самасвядомасці беларусаў ніколі не ставілася за прыярытэтную, каб дапамагчы нам.
Прыехалі вы ў Польшчу ў верасні 22 года, гэта, ну, ўжо будзе
трохі больш год, як прайшоў.
Гэта ўжо такі адрэзак часу, што пазналі гэтую Польшчу. І Беласток, прыехалі ў Беласток. Дзеці, жонка, стараючись трымаць сваю беларускасць з сабою. Дзеткі ходзяць у гэтую суботнюю школу беларускамоўную і так далей. Ну, як вы ў Беластоку, як вам тут?
У Беластоку нам бяспечна, нас здесь, тут не кінуць за краты і все такое іншае. Ось, мы маем зносіны тут з беларусамі ў асноўным, бо з палякамі не вельмі у нас пазітыўны досвід. Да нас адносяцца не вельмі добра тут.
Як?
пару дней тому до моих дітей, там, до молодшого Стаса, п'ятигодового, підійшов ось тут у сусідньому дворі некий дядька і почав російським матом лаятися з упермішку з польським, кричать: «Ви продаляйтеся отсюль». Потім я підійшов, у неї цей конфлікт улагодив, але насамреч я до того часу не розумію, чому на дітей, на п'ятигодових, які не можуть сказати. Ось. Коли я вже потім до його підійшов, він успокоївся, але ж це неприємно було. І це не один випадок.
Тих випадків не аж так шмат, ну, є ж білорусів і діаспори, і етнічних білорусів у Білостоку, чи на Подляші, є ж, ну, пару ладних десятків тисяч, так що, що тут казати. Навіть улади Білостока роблять, ми про всіх говорять, хто тут, які національності не б жили, говорять, ми у себе вдома. Білосток, це ми, наш дом, ми ще відома, так що і повод для цих принципів треба, то ми ще відома. Ну.
Ви абсолютно слушно сказали про те, що влади Білостока про це кажуть, влади про це Польщі кажуть, але тут є невелика різниця поміж елітами, владою і, скажімо так, битовими зносинами поміж людей на низовому рівні. Тут велика різниця.
Ну, напевно. А часом хоча й низи домовляться з собою чимсь чи верхушки. Але...
Ні, ми неплохо себе відчуваємо. Тут логічно у такому випадку поводженням починаємо просто мати стосунки з білорусами більше. І ходимо один до одного в гості і працюємо там, і разом ніякі супольні маємо інтереси і цікавності. І діти наші так само сябрують і все таке. Але ми не змішуємося менавіто за гэтага чинника. Ми вже зараз і не хочемо. Нам доволі добре відчуватися у своєму сяродку білорусу тут.
Ну, коли більша ця діаспора, то якби само собою, що розуміється, навіть один другого не відає, бо так багато ж, ні? А коли я був у свій час у еміграції, то нам пару чоловік було, так що тут там-то сумували за родима і думали, чи не лише це, коли вернемося. А ви збираєтесь вернутися у Білорусі вже тут, а ще у Білостоку?
Як тільки з'явиться можливість вернутися в Білорусь, ми, я думаю, що на наступний день зберемо свої валізки і поїдемо обратно в Білорусь. Але поки ми не можемо цього зробити.
А не думаєте, що вернетесь у Білорусь іншою, чим тою, яку покинули?
Я б не хотів вернутися у ту Білорусь, яка я там є зараз. Бо там, по-перше, і Білорусі та зараз нема, там все білоруське винищається. Тут у Білостоку Білорусі більш навіть зараз, чим у самої такої країни Білорусь. Бо там люди навіть на білоруській мові опасаються розмовляти, бо це маркер. Тобі можуть за це поставити на галочку і все. Навіть у білоруських школах, там, де ходять, я, ну, про це відаю. Тому ось так.
Тепер у самої Білорусі чи ніяк дозволені, скажімо, символи Білорусі незалежної, чи погоня, чи кольори біл-червоно-білі, хай наш щаб розгородні відкаже?
Не ведаю, дозволено чи не дозволено. Напевно, мало хто буде ризикувати, перевіряти це на свої шкури. Принамсі, коли я їжджу на ровери, то у мене лунає і біл-червоно-біла стужка, і герби погоні з різних боків. Ну, і питання у ніхто не задає, а я й не відказую.
А тепер ми тут у Білостоку скажемо, тут можна купити, ну, можна купити, можна демонструвати свою білоруську, ні, ніхто на це не покарає, ну, хтось чи може криво глядіти, але тому, що не подобається. Але я пам'ятаю, ну, 19 чи 18 год у Мінську можна було купити тішотки з погоня, і біл-червоно-білі стяжки, значки з погоня і такі різні з емблемами білоруськими. Тепер чується, що завушниці дівчина мала у таких трьох кольорах, наче біл-червоно-білий, чи десь чи там майка була у таких кольорах, і то не ціла. І за то я мало що не оштрафували, то ще посадили.
Так, так, і кросовки з червоними, з білими шнурками, все що завгодно, це доходить до параної.
Чи справді так у городні є ще?
А гэта залежыць ад пільнасці рускамірскіх альбо ябацькаўскіх актывістаў, алігафрэнаў, якія цяпер на шчыце.
І яшчэ вернемся да вас на заканчэнне нашай размовы. Чым тут займаецеся ў Беластоку? Ці якбы па прафесіі сваёй, ці па сваі, ну, па зацікаўленнях працуеце, ці як гэта выглядае?
Мне вельмі пашанцавала ў жыцці, таму што, па-першае, я займаюся той справай, якая мне падабаецца, і гэта той выпадак, калі хобі і твая праца гэта адно і тое ж. Я займаюся тут вельмі творчай працай, якая называецца распрацоўка сайтаў. Я да гэтага займаўся і ў Беларусі, і тут я займаюся. Другая перавага гэтага рэмесла ў тым заключаецца, што мне не трэба было перавозіць там вялікі ні активы, там все такое інше, только ноутбук и моя голова, и все, я могу працаваць и тут, и у Беларуси, и у іншей краине света. Навод были думки в Австралию ехать после вызволения из вязницы.
Ну, это цікавая, зачем-то. Так что, ну, это интернет дает ей махчимости, скажем, великие теперь, и для працы, и для коммуникаций.
Зараз уже так, вельмі шмат хто пачаў гэтым займацца, рынок паціху пачынае ўжо перанасышацца рознымі падобнымі прафесіямі, але, ну, самрэч, вось у нас не так давно польскі тут мясцовы праект з'явіўся, мы яго зрабілі, там, сайт падалогіі і касметалогіі. Это таксама беларуска, якая пераехала сюды. Вось, мы дапамаглі, і все працуе, все добра. Можна і тут жыць і займацца с этой справой далей.
Але сумуючи за Беларусью?
Ну, конечно. Ведаете, я уже не молоды, мне уже 41 год, и я вспоминаю, навод, хай там не так прывабна, прыгожа, там яшчэ нешта, але сваю школу, там лесапарк у Менску, куды я хадзіў гуляць, крама, там такая нарыч называлася, там іншая рэша, бо там жыццё прайшло. Канешне, як хіба большасць людзей нармальных, я спамінаю з такой з пэўнай настальгіяй тыя часы беларускую.
Глядзячы на беларускую дыяспару, на тых, якія пакінулі сваю радзіму, усё ж такі гэта, гаварыць, чалавек не малады, 41 гадоў, гэта малады. Гэта ўсё ж такі маладняк выехаў.
Так.
Людзі ў працоўным тым возрасце павыязджалі.
Так.
Ну, дзеці з сем'ямі, але не старэйшыя.
Ну, так.
Ну, гэта тут і так сама.
Гэта сацыялогія, бо насамрэч актыўныя пласты грамадства у такім актыўным узросце і з актыўнай жыццёвай пазіцыяй, яны насамрэч і пастрадалі, бо ў Беларусі зараз ўсё ж такі мы невыгадныя. Па-першае, таму што я працаваў сам на сабе. Это ўжо чыннік. Это тыя людзі, які не залежаць ад дзяржавы. Я беларускамоўны, пры гэтым я яшчэ працую айці. Мой партрэт кажа проста аб тым, што я вельмі непажаданы ў Беларусі элемент. І такіх выехала вельмі шмат. Я думаю, што Польша іх такіх людзей, якія ў працоўным узросце такім і з добрай адукацыяй, сярод дыяспар такіх людзей шмат, і Польша сустракае нармальна.
То есть асабліва айці.
Асабліва айці, так, бо гэтая праца дае немалую дадатковую вартасць. І так, гэта так происходзіць. Польскія ўлады, я думаю, чымсь зацікаўлены, каб такія людзі пераязджалі. А беларускім уладам, наадварот, гэта такія пласты грамадства з'яўляюцца фактарам пагрозы. Бо, ну, назавім так, это сярэдні клас, якія выйшлі за некаторыя такія вось па пірамідзе Маслоў патрабаванні да жыцця больш высокія, ім ужо не толькі трэба паесці і паспаць, а яшчэ трэба самарэалізацыя ў грамадстве. У гэтым для ўсіх дыктатарскіх рэжымаў кроіцца небяспека.
Так што дыктатарскі рэжым бачыў бы грамадства беларуская чарка і скварка, і хапіла бы.
Менавіта так. Я чую шмат разваг аб тым, што беларуская эканоміка, там все будуць беднымі, все не вытрывае, все такое іншае, што гэта можа быць чыннікам пагрозы для рэжыму. Вось я з гэтым не магу пагадзіцца, бо я наадварот лічу, што рэжым зараз зацікаўлены ў тым, каб усе былі аднолькава бедныя, бо такіх людзей вельмі зручна кантраляваць, у іх вельмі нізкія патрабаванні і да сабе самога, і да таго, што адбываецца навокал. Таму все зразумела, все логічна з пункту гледжання улады і з пункту гледжання улады беларускай і улады польскай.
У конце 90-х, початку 21-го стагоддзя з Польшчы выязджалі таксама спецыялісты, ну, па розных прафесіях, напрыклад, медыкі, медыцыне. Многа выязджала, цяпер не хапае. Але бачу, у Беластоку ёсць лекары, медсёстры з Беларусі, якія прыязджалі, як бы, не выязджалі раней, тутай папаўнялі гэты рынак, ну, якось тут жывецца. Але ў Беларусі спецыяльнасцяў не будзе, тых патрэбных.
А навошта? Беларусі не патрэбна зараз, няма попыта. Навошта адукаваныя людзі зараз у Беларусі, каб яны потым бунтаваліся? Бо гэта была, давайте пагадзімся, просто возьмем розныя сацыялагічныя срэзы, іх был не адзін, а тым, што гэта была спроба рэвалюцыі менавіта крэатыўнага ці сярэдняга класа. І ва ўсіх іншых краінах таксама такі пласты грамадства являюцца чыннікамі пераменаў да лепшага. Ім трэба ўжо больш свабоды, ім трэба самарэалізацыя. І все, не трэба, не. Дакладна, ім больш зараз выгадная сельгас, такая вось краіна, адсталая, але кантраляваная. Сабе сям'я там дастаткова будзе добра адчуваць і ў бяспецы, калі... Я на нічым не згубіць. Як было там два Боінга, так і застанецца. Як был залаты унітаз, так і он застанецца. Як былі дварцы, так і застануцца. Людзям хужэй будзе жыць. Але гэта як в тым анекдоце. Папа, ты як там падражэла, калі водка, запытался малы. Папа, ты менш піць зараз будзеш? А папа кажа, не, ты менш есці будзеш. Прабачце цынічна, але, ну, прыкладна, такая карціна мне падаецца.
Ну так, та савецкая ўравніловка ці наглядаецца ў гародні, яна цяпер як бы вяртаецца на нава.
Ну, ўравніловка гледзячы з чаго? Вядома, што частка сацыяльных тавараў мае замарожаныя цэны, такі як малочка, хлеб, мясны некаторыя прадукты. Але за больш якаснымі заўсёды вялікія чэргі, калі крамы спецыялізуюцца, напрыклад, на мясных прадуктах з канкрэтнай мясцовасці. Можна заўважыць, што шмат з'явілася расійскага тавару, але акцыі даволі часты, правда, акцыі, якія праводзяцца ў харчовых крамах, як правіла, даюць зніжку, як мне здаецца, дзеля таго, каб проста раскупілі людзі. Але ніколі акцыі не перавышаюць гандлёвай нацэнцы. Як мне здаецца, пакуль уладам удаецца эквілібрыстыка, каб не ствараць сацыяльнага напружання.
У нашай перадачы «Беларусы 21-го стагоддзя» Юрка Ляшчынскі,
Якуб Сушынскі
і Віктар Пархімчык з Мінску, цяпер «Дьяспара», размаўлялі пра нашае жыццё-быццё ў Беластоку.
«Беларусы 21-го стагоддзя» Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».